Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës këtë javë ka dhënë betimin presidenti i ri i Kosovës Hashim Thaçi. Në fjalimin e tij ai theksoi se si president do të jetë garantues i respektimit të kushtetutës dhe mbrojtës i saj. Pas së seancës solemne Hashim Thaçi është pritur nga presidenti Atifete Jahjaga, e cila ia ka dorëzuar atij detyrën. Opozita e Kosovës e ka bojkotuar seancën e kuvendit të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka ftuar me këtë rast Hashim Thaçin që të lexoj tekstin e betimit para kuvendit, të cilin më pas edhe ka nënshkruar.
Betohem së tërë fuqinë time të t'ja kushtoj ruajtjes së pavarësisë, sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës, sigurimit të lirive dhe të drejtave njerëzore e qytetare, respektimit dhe mbrojtjes e kushtetutës dhe ligjeve, ruajtjes e paqes dhe mirëqenies e të gjithë qytetarëve të Republikës e Kosovës dhe me ndërgjegje e përgjegjësi do t'i kryej të gjitha detyrimet e mia. Betohem.
Më pastaj tha që ka mbajtur dhe një fjalim para kuvendit.
Kosovën bashkarisht e kemi ndryshuar. Tani do të jem në detyrë të re, me përgjegjësi të re, për një Kosovë të re, demokratike, evropiane dhe multietnike.
Përderisa Thaçi po mban të fjalimin e tip të parë pas betimit para kuvendit, persona të panjohur kanë hedhur gurë në drejtim të sallës së kuvendit, duke thyer një gjam aty. Megjithatë, seanca ka vazhduar pa u ndërprerë. Hashim Thaçi është zgjedhur në postin e presidentit nga Kuvendi i Kosovës në një seancë për plot tensione politike me partitë opozitare. Megjithatë, në të njëjtën seancë të mbajtur më 26 shkurt pas votimit të tretë, Thaçi pati siguruar 71 vota nga 120 deputet sa ka Kuvendi i Kosovës. Paraprakisht, ai ishte kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, si dhe mbante postin e zëvendës kryeministit dhe ministrit të jashtëm në qeverinë e Kosovës. Thaçi ka pasuar në postin e shefit të shtetit, presidentën e deritashme Atifete Jahjaga. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pra, si që dëgjuam, presidenti i ri i Kosovës është Hashim Thaçi. Por shtrohet pyetja se çfarë trashëgimie ka lënë presidentja deri tashme Atifete Jahjaga. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka bërë një përfaqësim mjaft të mirë në arenën ndërkombëtare, por që një përfaqësim të tillë nuk ishte arritur ta bënte edhe brenda Kosovës.
Presidentja e Kosovës në përfaqësimin e shtetit Kosovës në arenën ndërkombëtare, domethënë në forumet ndryshme evropiane dhe sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja kanë ngrit imazhin Republikës së Kosovës, mirë po sa i përket funksionimit saj unifikuese e popullit dhe si garantuese e institucioneve demokratike në vend, ajo praktikisht nuk morën trazion për kundrazi. Ajo e ka legitimu një këtë qeverisje.
Ndikimi presidentës Jahjaga jashtë kufive ishte shmuar edhe nga ndërkombëtarët. Në vitin 2014, ajo pati pranuar çmimin për promovim të paqes nga iniciativa globale Clinton. Presidentja Jahjaga ishte ftuar në të gjitha samitet, ku bënin pjesë shtetet e Evropës qendrore dhe juglindore, ndërsa në samitin e vetëm që nuk ishte ftuar, ishte ai në orë të Macedonisë në maj të vitit 2013. Por me gjithë sukseset që i njohën në arena ndërkombëtare, sa u përket politikave të brendshme, analistët vlerësojnë se presidentja Jahjaga nuk ka iniciuar ndonjë reformë substanciale në të mirë të vendit. Publicisti Halil Matoshi, duke folë për krizën politike që kaloi Kosova gjatë kohës kur Atifete Jahjaga ishte në krye të shtetit, thotë që kjo e fundit nuk arriti të tejkaloj problemet me të cilat përballej skena politike.
Kulmin e mandatit të saj praktikisht para 2 vjetës ka orë deri te kriza institucionale 6 mujore, pastaj ndërtuar qeveria re, fillon prap kriza, protestat dhe asnjëherë ajo nuk mundi që ta ulë në tryez politike, spektrin politik, të ulë tensionet dhe ta deblokoj funksionimin e institucioneve demokratike të vendit.
Gjatë mandatit 5 vjeçar, presidentja Yahya Aga nuk ishte përfolur për asnjë aferë korruptive dhe as për kesh përdorim të detyra zyrtare. Si një personalitete që kishte ardhur nga hierarkia e policisë të Kosovës, ajo ishte përkushtuar në luftimin e korrupsionit dhe në ndërtimin një sistemi të pavarur të drejtësisë në shërbim të qytetarit dhe në shërbim të shtetit ligjor. Ajo çfarë karakterizoi presidentin Yahya Aga, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, thuhet të ishte zëri grave, të cilat ishin viktime dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Yahya Aga themeloi Këshillin Kombëtar për të mbijetuar atë dhunës seksuale, ku edhe ishte kryesuesi këtij këshilli. Përveç kësaj, ajo kërkoi ndihmë nga ndërkombëtarët që kriminalët e këtyre veprave të ndiqen penalisht. Feride Rushiti nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarave të Torturës thotë se presidentja Yahya Aga gjatë mandatit të saj bëri kthesë historike për të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës.
Herë të parë ka arrit që çështja e këtyre viktimave të vihet në agjendën shtetërore përmes Këshillit Kombëtar për të mbijetuarat e dhunës seksuale të luftës. Përmes këtij këshilli është arritur, përveç të vihet si prioritet që çështja, natyrisht të bëhen edhe punë të ndërtimit e të shpejtimit të njohjes ligjore të viktimave, të statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, të fuqizohet më tej rehabilitimi i këtyre viktimave, të ipen grante direkte në fuqizimin ekonomik të tyre, të ndërkombëtarizohet si çështje qoftë gjatë rallit, por njëkohësisht edhe një agjendë interesante brenda rallit, dhe mbi të gjitha edhe të nisë plani i veprimit për çështjen e vështirë për këto viktima.
Radio Evropa e Lirë ka marrë dhe mendimet e disa qytetarëve të Kosovës për rolin e presidentes Yahya Aga gjatë mandatit të saj 5 vjeçar. Isuf Gashi rreth të 50-tave, thotë të jeti kënaqur me punën që presidentja e Kosovës ka bërë për qytetarët e vendit.
Vëllai, shumë jemi të kënaqur me punën e saj, na ka kontribuar sa ka mujt në atë aftësitë veta, halali koft pe popullit, edhe na e kemi vazhduar 5 vjet e vet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në qershor të këtij viti, misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX e përmbyll mandatin aktual. Partitë politike kanë mendime të ndryshme nëse Bashkimi Evropian dhe Kuvendi i Kosovës duhet të japin mundësi këtij misioni edhe për 2 vjet të tjera të veprimit në Kosovë. Njohës të fushës së sigurisë dhe drejtësisë vlerësojnë se EULEX-i i duhet Kosovës edhe për një periudhë të caktuar, pavarësisht nga problemet e shfaqura. Kronike Arton Konushevcit.
Basri Musmurati, sekretar i Partisë Demokratike të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se për disa raste të veçanta ky mision nevojitet ende në Kosovë.
Megjithëse një pjesë e popullatës në Kosovë nuk është e kënaqur me krejt punën e ULEX-it, ne konsiderojmë që është e nevojshme edhe një kohë ata me qëndru këtu, veç mas kur kemi bojmë edhe me këtë gjykatën speciale që da pritë të aktivizohet shpejt. Po shikon, nuk ojtë shtuar plëtsisht, dhe tash, dhe unë e thash, ka pas raste kur nuk ka pas sukses plot, andaj me gjitha të rastet veçanta dhe duhet ta kishim këto.
Nga ana tjetër, shefi i grupit parlamentar televizijës vetëvendosje, Glaukon Jufca, konsideron se mandati këti misioni duhet të përfundoj në qërshor të këti viti.
Nuk ka pasur rezultate konkrete e ULEX-i dhe bile pa të përfunduar edhe me shumë skandale dhe me aferat brendshme të korupcionit. Dhe unë do t'ju bëj athirje politikanëve evropian që ta rikonsiderojnë këtë punë sepse është vetëm djegje koti e 100 miliona eurove të taksapaguzve evropian për cilat një nuk është se kemi parë shumë rezultate.
Kujtim Kërveshi, njohës i sistemit të drejtësisë, vlerëson se misioni e ULEX-it pavarësisht si që i quan ai defekteve dhe se si pas ti shpesh her ai ngjason me shumë me një mision politik se sa të sundimit e ligjit, ajo është i nevojshëm për Kosovën. Konsideroj gjithashtu se reduktimi i misionit e ULEX-it në përgjegjësit ekzekutive në institucionet tona vendore ka qenë një hap i ngutshëm dhe i pa studiuar sa duhet nga institucionet përgjegjëse. Ju rikujtoj se në disa nga rastet më të bujshme të procedura para drejtësisë kanë qenë pikrisht rastet të përgatitura nga misioni e ULEX-it është pak e besueshme se të njëjta çështje do të procedohen pak të mision, ka thënë Kërveshi në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë. Misioni Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX u themelua në vitin 2008 për të mbështetur institucionet, autoritetet e drejtësisë dhe agjencitë e zbatimit të ligjit në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Aktiviste për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë thonë se institucionet duhet të kenë çështje më serioze ndaj keqtrajtimeve seksuale të nxënësve në shkolla dhe duhet të ndërmerren masa të menjëhershme kundër atyre që ishin të përfshirë në raste të tilla. Aktivistët të shprehen se këto raste janë të jetë shqetësuese. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Vetëm gjatë muajit mars të këtij viti janë raportuar 3 raste të sulmit seksual në shkollat e Kosovës. Ndërkaq, sipas autoriteteve të rendit, thuhet se gjatë vitit 2015 kanë qenë të raportuara 5 raste të sulmeve seksuale nëpër shkolla, derisa për vitin 2016 ky institucion nuk posedon të dhëna statistikore. Alketa Lasku nga Koalicioni për mbrojtjen e fëmijëve KOMF ka thënë se abuzimet seksuale me fëmijë kërkojnë një qasje më serioze nga institucionet relevante. Ajo i rekomandon Ministrisë së Arsimit që të vendos një bashkëpunim më të ngushtë me drejtoritë e shkollave dhe drejtoritë komunale të arsimit.
Dhe ne i bëjmë thirrje Ministrisë së Arsimit që të aktivizojë inspektoratin e arsimit që të merren masa të menjëhershme ndaj personave të cilët kanë qenë të implikuar në veprime të tilla. Gjithashtu është tepër e domosdoshme që të hartohen nga Ministria e Arsimit politika për mbrojtjen e fëmijëve brenda institucioneve shkollore, që institucioni së cila shkollë të ketë politikën e mbrojtjes së fëmijëve në të cilën specifikohen cilët janë personat përgjegjës për adresimin e rasteve të dhunës në brenda shkollës.
Ndërkaq, autoritetet e rendit kanë shpjeguar se çka ndodh në rast të raportimit për dhunë seksuale ndaj nxënësve në shkolla. Daut Hoxha, zyrtar për informim, thotë se gjithmonë veprohet në atë mënyrë që të respektohen të drejtat parimore të fëmijës, siç është identiteti, shëndeti, mbrojtja dhe siguria.
Pas pranimit të çdo informacioni për ndonjë rast të dhunës apo abuzimit seksual ndaj fëmijës, politika vepron në mënyrë profesionale konform rregullave dhe procedurave ligjore, gjithherë në interesin më të mirë të fëmijës. Në këtë drejtim politika ka të ndërtuara apo themeluar njësi të veçanta dhe të specializuara për të trajtuar rastet e dhunës ndaj fëmijëve, se çfarë do natyrë që ato shfaqen.
Zoti Hoxha shton se nëse fëmia ka psuar lëndime fizike, psikike apo është i dhunuar seksualisht, atëherë dërgohet tek mjeku kompetent dhe në mjeksi ligjore për ekzaminim.
Në shumicën e rasteve njoftohet njëri prind për të qenë prezent gjatë gjitha procedurave, përveç në rastet kur vetë prindi apo domethënë kujdestari i tij është dhunues, atëherë fëmia në përfaqësim punëtori social nga qendra për punë sociale e vendbanimit të fëmijës. Po ashtu çdo herë kontaktuohet edhe prokurori lidhur me veprimet e policisë gjatë procedurave hetimore.
Ndërkaq, Anduena Arni, psikologe, shpjegon lidhur me atë se si ndikon abuzimi seksual tek një fëmijë apo adoleshent.
Dhuna seksuale në shkolla është një fenomen i cili është i paraqitur edhe në vendin tonë, mirë po mbi të si tim tabu dhe nuk diskutohet shumë rreth kësaj çështje, as sa do të kishte nevojë.
Sidoqoftë, sipas statistikave të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, për periudhën janar 2015, shkurt 2016, nga gjithsej 111 lënd të veprave penale kundër integritetit seksual të shkaktuar ndaj të miturve, vetëm 38 raste të tilla janë zgjidhur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.